Radikālo džihādistu grupējuma Islāma valsts kaujinieki 49 cilvēkus Turcijas konsulātā Irākas ziemeļu pilsētā Mosulā saguftie jūnijā, kad kaujinieki uzsāka straujo ofensīvu. Starp guftekņiem 46 bija Turcijas pilsoņi, diplomāti un viņu ģimenes locekļi, kā arī 3 irākieši. Tagad viņus izdevies atbrīvot un Turcijas pilsoņi sestdien atgriezās dzimtenē, kur galvaspilsētā Ankarā viņus sagaidīja līksmojoši cilvēku pūļi. Valdība gan sniegusi maz detaļu par to, kā tieši viņus izdevās atbrīvot. Premjerministrs Ahmets Davutoglu tikai paziņoja, ka operācijas vadībā bija Turcijas izlūkdienests. Skops izteikumos bija arī prezidents Recep Tayyips Erdogans, kurš pateicās varas iestādēm par uzmanīgu, plānotu, detalizētu un slepenu operāciju, kas ilgusi visu nakti un tika sekmīgi pabeigta agri no rīta. Turcijas telekanāls NTV savukārt vēstīja, ka izpirkuma maksa džihādistu kaujiniekiem nesot maksāta, bet neatklāja kādā veidā ieguvušo informāciju. Bet laikraksts Hurriyet atsaucoties uz saviem avotiem ziņoja, ka ar kaujiniekiem sadursmes nenotika un operācija bija balstīta uz sarunām. Bet aģentūra Reuters vēsta, ka guftekņi tikuši atbrīvoti naktī uz sestdienu kādā Sīrijas pilsētiņā pie robežas ar Turciju, uz kurieni viņus nogādāja no Sīrijas pilsētas Rakas, kas šobrīd ir viens no grupējuma Islāma valsts baftioniem. Džihādistu gūftē esošie Turcijas pilsoņi iepriekš tika minēts kā viens no iemesliem, kādēļ Ankara līdz šim atteikusies atklāt iesaistīties ASV vadītajā koalīcijā cīņai pret grupējumu. Tajā pašā laikā nav skaidrs, vai tagad Turcijas noftāja mainīsies. Ankara tikai piekritusi savā teritorijā atļaut humānās un loģistikas operācijas no Turcijā esošās NATO gaisa bāzes. Vašingtonas vadītajai startautiskajai koalīcijai cīņai pret tā dēvētās Islāma valsts džihādistiem pievienojušās vairāk nekā 30 valstis. Līdz šim viņu pozīcijām Irākas ziemeļos gaisa uzlidojumus īstenojušas ASV, bet piekdien šajās operācijās savienotajām valstīm pievienojusies arī Francija. Parīze paziņoja, ka iznīcinātāji devuši triecienu grupējuma loģistikas depo Irākas ziemeļa austrumos, to pilnībā iznīcinot. Tikmēr Beļģijas varas iestādes esot novērsušas vairākus uzbrukumus, kurus bija plānojuši no Sīrijas atgriezušie džihādistu kaujinieki un grupējuma Islāma valsts atbalstītāji. Par to sestdien ziņo laikraksts Leko, atsaucoties uz anonīmiem avotiem. Drošības apsvērumu dēļ tie gan nevēlējās sniegt precīzāku informāciju arī par operāciju, kuras ietvaros uzbrukumu novērsti. Leko piebilda, ka ir aizturētas vairākas personas. Arī amatpersonas laikrakstam atteicās sniegt detalizētāk informāciju, tomēr apstiprināja, ka ir veiktas šādas operācijas. Aplēsis liecina, ka līdz 400 Beļģijas pilsoņi ir devušies karot uz Sīriju, bet apmēram 90 no viņiem ir atgriezušies, vēsta izdevums. Gints Amoliņš, Latvijas radio.